Romanos capítulo 15. Wana ne eje me mhore isin febe ke me kohu heke te hora ine hu sen krea re ina marjo kena ho ela ne jihin rmoza irhun ken dios kirlan za ken huira re mera kohu ke te me li ne re mera ke ke le ka me kohu ke huin hora e ke la le ka me ko ho kya ne ko re ko ra u hen kya na Priscila kya Aquila ke ka ti mera ta ke Cristo Jesus ka kwan mi e fa je dete er hunte e fa relante ne e hoa hi nam a ke te e ka la je dete la e ke la hi ma a ke te la hunte hora Zahia ine lakan. Eke la, rekwara uhwen kya na la hun hora isengi singe kiete. Rekwara uhwen kya na epeneto ibi nana. I iwa ikatan se kya Cristo estado akaya. Rekwara uhwen kya na mariko kebika meta hekena. Rekwara uhwen kya na andronico kya huniasko. Kirlante zauna, eke katora katingi kaja, gante hora I heke zasin, eke rlante za ken Cristo ma irlina nya. Rekwara uhen kiana amplias ibinana, e juan rlanza ken huira. Rekwara uhen kiana urbano, ke kati merata ke Cristo, eke la rekwara uhen kiana estakis ibinana. Recuerda uhen kya na apeles ko. Ke ka meli erlanza ken Cristo. Recuerda uhen kya na inen ke Aristóbulo. Recuerda uhen kya na zauna isin Herodión. Recuerda uhen kya na za ken huira inen ke Narciso. Recuerda uhen kya na trifena kya trijuosa ko. Ke bi moote ta ke huira. Eke la Recuerda uhen kya na persida ibi nena, ke bi ven kameta ke fira. Recuerda uhen kya na rufo, ke bimla ven satan kya fira. Eke recuerda uhen kya na shoko, kirlan e sen. Recuerda uhen kya na asíncrito, kya na flegontes, kya na hermas, kya na patrobas, kya na hermes. Kiana tejora y kiate. Recuerda uhen kiana filólogo, kiana Julia, kiana Nereo, kiana Hoim Nereo, kiana Olimpas, kiana la genjora y kiate. Recuerda uhen kiana una y laina. Quo uhen kiane te zaquen Cristo y ne lacan. Ner juana ne te han. Remera com a ermikira je. E isu imo e bi selinyung husa. E isu imo e sekan tafi. Ki akia mo e la lehu e ka e te ne. Arta na mina kia na te za I. Ki akia lente moso ken fira Jesucristo. E ki lente moso ken tute. Bi tente e talete. Bi ne za e la lete. E ki te junte za I akia nen si zin. Ngi la hunza. E mera e la fa Dios. E hoa mera e bi hun zin. E ke nan e bi ke rzo ora e mir mera la hu e je. E ke nan e a hier zo ora e mir mera la hu e a hier je. Hoa rme Dios I me er lena con hu er era ni ke Satanás. Kir mera er gwe ta ke ku me vira Jesucristo e wain kya ne. Kwa uhen kya ne Timoteo I men ta kya na, eke la te zauna I sin Lucio kya Hason kya Sosipater.
Ne tercio, ulana suhi, e hawa men uola. Ne kwa uhen kya na ne, e huat rulana za kel huira gati.
Kwa uhen kya ne Gayo, ne po hena singe kie, eke singe kie singi te hora I sen la. Eke la, Kuwen kyane erasto y aku kie zahu hela. Ekela hora cuarto ko. Kume vira Jesucristo e wenkya la gene. Amén. Ne remigana Dios. Se lijo me Dios e wenke ora. El acuahui huje e juanza. El acuahui hu kie Jesucristo e ute. Huho malahnerne. Juan quiere moche. Que ha a yangiza. Eke renem me Dios e malanera huho. Hu e en Jesucristo. Tonji e kase. Za ika u hu kie Dios muha. Eke kaji i Dios i senka kwa. E hu e katente hi muha. U zarn. Se te la hunza. Ki ne Dios setante. Ne mote. E la fatnye. Kumi ganza Dios. I han nye wasen. I bingi e mirme. Kumi gante Dios. Ka kwa e fate bije. Ka me Jesucristo. Namuli.